halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.1 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 5 bisha Abriil sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa inoo haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saake subaxnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii baabuur ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan dhammaan shacabkii iyo bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan diyaaradaha Antonov ee hore dowladda federaalku uga mamnuucday hawada Soomaaliya.
Because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out executions. Because they don't release information, we really don't know for sure why there's been such a rise in the number of...
Sababtu waxay tahay Saudigu iyo maamulka Saudigu kama faalloodaan arrimahani. Waxaan aaminsan yihiin in shariicada Islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha Islaamka.
qodobadaas iyo kuwa kale ayaa dhegaysan doontaan marka hore sawirkii dunida. shirkadda diyaaradaha ee Boeing ayaa qiratay Khamiistii in cilad ku timid qalabka diyaaradaha kor u kiciya inuu qayb ka ahaa sababta ay u soo dhacday diyaaradda bishii hore ku dhacday dalka Ethiopia oo ay ku dhinteen 157 qof. Baarayaasha Ethiopia ayaa baahiyay natiijada ku meelgaarka ee masiibadaasi, waxayna sheegeen in qalabkaasi cilada gasha uu sabab u ahaa in diyaaradda sankeeda uu hoos u soo dhaco wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradaha duuliyaashu ay ku guuldareysteen inay kor u hinjiyaan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka Ethiopia ayaa sheegtay in duuliyaasha diyaaradda Boeing 737 Max 8 ay raaceen dhammaan tilmaamihii ay bixisay shirkadda samaysay ee Boeing, laakiin ay awoodi waayeen inay maareeyaan cilladda diyaaradda. Natiijada ka soo baxday baaritaanka ayaa si aada u shabaxda cilladda keentay diyaaradda isku nooc ahaayeen oo ay lahayd shirkad laga leeyahay dalka Indonesia oo bishii Oktoobar ee sanadkii hore dhacday ayna ku dhinteen 189 qof. Madaxa Boeing ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhimashadaasi, waxaana uu intaas ku daray in barnaamijyo cusub lagu shubi doono diyaaradda.
saaxiibada iyo qoyska ee ka dhalatay ayaa cabsi ka muujinaya gabar yar oo 28 jiro u dhalatay dalka Ethiopia, hase yeeshee in ka badan 3 bilood ku xiran xabsi ku yaala waddanka Shiinaha dembiyo la xiriira darooga awgeed. Bishii December, Nazwarit Abara iyadoo baratay injineeriyadda waxa ay ka duushay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, iyadoo u kicitinta dhinaca Beijing si ay uga soo hesho halkaasi fursado shaqo, sida ay sheegtay walaasheed Abi Abera. laakiinse markii ay ku soo degtay Beijing, saraakiisha ayaa xiray iyada oo alaabteedii laga shakiga qabayna baaritaano lagu sameeyey. waxayna ka heleen 5 dhalo oo shaambooyin ah oo laga soo buuxiyey maandooriyaha kokinta. waxaa booliiska Shiinaha ay xireen Nazrawat iyada oo lagu helay in ay safrinayso daroogo, taasi oo keeni karta inay wajahdo sharciyada adag ee Shiinaha uga degan daroogada.
wakaaladda warka ee Reuters ayaa soo tabinaysa in dowladda Maraykanku ay la noqotay fiiso ama dalku gal horey loo siiyey dacwadoogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada Fatou Bensouada, waxaana xafiiskeedu sheegay inay taasi jawaab u ahayd baaritaano suurtagal ay tahay inay ku sameyso ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa sheegay bishii hore in Maraykanku ay fiisada u diidi doonaan ama kala noqon doonaan shaqaalaha maxkamadda caalamiga ICC haddii ay baaritaan ku sameeyaan eeda ka dhanaa ciidamada Maraykanka. khubarada xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay arrintaasi mid aan munaasab ahayn iyo inay faragelinayso maxkamadda dembiyada caalamiga. sidoo kale waxaa cambaareeyay midooda Yurub, Maraykanku xubin kama aha maxkamadda ICC, sidaas oo kale waxaan xubin ka ahayn wadamada Ruushka iyo Shiinaha.
dalka Afghanistan dagaalka u dhaxeeya kooxda Islaamiyinta ISIS iyo mintidiinta Taliban ayaa dhawaantan waxa uu barakiciyay in ka badan 20,000 oo dad oo ku noolaa gobolka bariga ku yaala ee Kunar sida ay sheegeen saraakiisha qaramada midoobay isku duwaha mashruucyada gargaarka hay'adda OJA ayaa sheegay qamistii ku dhawaad 3,000 oo qoysas ay ka barakaceen guryahooda waxaana laga digay in xaaladda ay ka sii dari karto hadii dagaalka labada dhinac u dhaxeeya uu sii xoogaysto isku dhacyo goos goos ah ayaa laga soo warinayaa meelo kala gedisan iyadoo ay jiraan cadeymo muujinaya in labada dhinac ay isku soo hub urursanayaan dhulka si ay ula kala wareegaan iyadoo weliba la isku hor fadhiyo goobihii furunta ah sida uu sheegay madaxa UN OJA.
Halkaan nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa ku sheegay qasaaraha ka dhashay qarax xalay ka dhacay magaalada in uu dhan yahay 8 qof oo dhaawac ah, 4 ka mid ay daran yihiin dhaawacooda. Weerarka ayaa wuxuu ka dhacay banaanka hore ee Akademiyada Booliska General Kahiye, waxaana ku soo beegmay iyadoo maalmahan ay jireen qaraxyo laga digayo. Khubarada ka faalooda amniga ayaa sheegay in tani ay qayb ka noqon karto ciidamada mushaar la'aanta ka cabanaya oo aan si wanaagsan u sugin amniga xilli Al-Shabaab ay laabayso ama sii badinayso weeradeeda. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixinta noo diyaarisay.
Qaraxan oo xalay fiidkii laga maqlay magaalada Muqdisho jugtiisa, sida ay sheegeen ilo ku dhowdhow goobta qaraxa uu ka dhacay, waxaa la sheegay inay ku dhinteen 1 qof, sidoo kaleetana 7 kale ay ku dhaawacmeen. Qaraxaasi waxa uu ka dhacay maqaayad la sheegay inay ku taalo agagaarka albaabka xarunta tababarada ciidamada booliska ee General Kahiye, halkaasi oo ah goob aad loo wardiyeeyo. Laakiin sataliye ku xigeenka ciidanka booliska Zakiye Xuseen oo warbaahinta la hadashay ayaa ka hadashay sida qaraxaasi u dhacay iyo saameynta uu reebay, waxaana sheegtay in 8 qof ay ku dhaawacmeen.
Waxaan xaqiijinay inay jiraan dhaawacyo 8 ruux oo 4 ka mid ah qabaan dhaawacyo fudud iyo bubur ganacsi yaryar oo meesha ku yaalay. Ma jiraan ilaa iyo hadda wax dhimasho ah, wixii dhankaas ka soo kordhina waan la soo wadaagi doonaa. Waxaan dhammaan shacabkii iyo bahda warbaahinta u sheegaynaa inay ka fogaadaan goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ilaa ilaamaha amniga ay ka xaqiijiyaan in meesha la tagi karo. Waad og tihiin khatarta ka dhalan karta qaraxyada labaad ee lala beegsado dadku ku soo xuma goobtuu qaraxa hore ka dhacay. Waxaad markaati ka tihiin in dad badan ay saxufiyiin ku jiraan inay noogu dhinteen weerarro noocaaneyta ah. Sidaas darteed annagoo ku dadaalayna badbaadinta shacabka iyo saxufiyiintaba, waxaan idin wargelinaynaa in ciidamada aan ogolaan doonin in goobaha qaraxyada ka dhacaan lagu soo yaaco ilaa iyo aan ku hubin inuu qarax kale goobta uuna yaalin.
Qaraxan waxa uu yimid toddobaadkan iyadoo isla taliya ku-xigeenka booliska Zakiye Xuseen ay ku dhawaaqday maalinimadii Arbacadii inay jiraan gaadiid laga shakisan yahay oo gudaha magaalada Muqdisho lagu sheegay oo qaraxyo wado. Waxaa sidoo kale qaraxan uu dhacay xilli howlgallo maalmihii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho oo sugista amniga ah ay ka jireen. Dhinaca kale, goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd mid si weyn loo ilaaliyo ayaa dad badanay waxa ay su'aal ka keeneen siday ugu suurowday in ilankeeda ay gaaraan koox wadato qaraxyo gaari. Haddaba maxaa sahlaya weerarada Al-Shabaab? Korneel Cabdullaahi Cali Mucow waxa uu sababeynayaa in Al-Shabaab awooddoodii qaraxyada ay isugu geeyeen gudaha magaalada Muqdisho maalin walbana ay ka geystaan qaraxyo, iyada oo laga soo oriyay ayuu yiri dhulkii keenta ahaa ee baadiyaha, gaar ahaana gobollada ku dhowdhow magaalada Muqdisho oo daqeymo ay ka dhacayeen waayadan. Iyo sidoo kale waxa uu yiri ciidamada aanan helin wax mushaarada oo u muuqda qaarkood in sugista amniga ay ka meermeereen.
Hadda ka horne markii ay duqeynta ku badatay wareysiyaal aan hore u dhiibay, waxa waa cadowgii oo markii la garaacay meelahii iyo dhimaarta tababarada ay ku sameynayeen iyo meelihii ay deganaayeen ay kasoo abaabulayeen qaraxyada, waxa ay soo galeen maxaa caasimaday soo galeen dhammaantood intii maarata qaraxyada sameynaysa iyo kuwii dilalka qorshaysa sameynaya magaalada ayay soo galeen. Marka waxa waay dagaalkii wuxuu usoo guuray iyo dilalka qorshaysna ay qaraxyada waxay usoo guureen magaalada Muqdisho usoo guureen. Ma waxa waa dhibka ugu weyn oo meesha taagana waxa waa sirdoonka ka muuqata habahaba iyo maaragtay duruufo haysta ciidanka aawis ayay maaragtay waajibaadkooda u gudan la yihiin iyo dadka loo dhiibay inay maareeyaan hoggaamiyaha ciidanka aan wax aqoon ah u leh.
Laakiin sidii ku xigeen Zakiya Hussein ayaa waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ka codsanayso shacabka wali inay la shaqeeyaan.
Waxaan ku talinaynaa in shacab weynaha Soomaaliyeed inay mas'uuliyad iska saaraan ilaalinta gawaarida iyo meelaha ay dhigayaan maadaama ay marar badan dhacdo in qarxyo looga xiro. Ugu dambeyntiina waxaan malabaad uga mahadcelinaynaa shacab weynaha iyo warbaahinta Soomaaliyeed sida wanaagsan ay nolosha qayaan iyo dulqaadkay noo muujiyeen intay howlgaladan socdaan.
Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkan sidii caadada ahaydba. Haddaba maxaa la gudbin dowladda Soomaaliya xilli ay sugeyso ammaanka weli mar haddii ay jiraan qaraxyadii ammaan darradii? Waa kan mar kale Kornel Mucow.
Dowladda waxaa la gudboon marka ugu horeysa in hay-adaha ammaanka ay u diibaan dad professional oo shaqada yaqaano. Hoggaaminta maxuu ahaa sirdoonka iyo xog ururinta cadowga muxuu ahaa markii uu kusoo weeraray sahan ayuu soo aadaa. Sahanka ka hortagidiisu waa inuu ku diyaarsan yahay. Laakiinse wax walba oo maaragtay la sameyn ay dowladda ay sameyn karto waa in maaragtay ciidamada la dhaqaaleeyo oo dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo si ay maaragtay u gutaan waajibaadkooda shaqo oo ah inay ammaanka muwaadinka ay sugaan. Laakiin sida hadda ay ku socdaan ama ay ahaan jirtayba marnaba ma filaayo maaragtay in oo qaraxyadan iyo dilalka qorshaysan ee magaalada Muqdisho ay ka badbaadiso.
Weerarada Al-Shabaab ee geystaan ayaa waayadan dambe waxa ay si weyn ula bartilmaameedsanayaan xarumaha dowladda. Goobaha ay weerareen waxaa ka mid aha saldhigyo ciidan, kuwo tababar, iyo sidoo kaleeto wasaarad gudaheed wax ka yar bil.
Mahadsanid Saare Cabdi Axmed oo inoo akhrinaysay noodan soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd faahfaahinta qarax ee xalay ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington iyo barnaamijka subaxnimo. Barnaamijkeena galka baarista ee ka baxay idaacadda V O A da 12-kii bishan Maarso ee hadda dhammaatay waxaad ku dhageysateen warbixin ku saabsan dowladda Soomaaliya oo hawada ka mamnuucday diyaaradaha Antonov ee la sameeyey xilligii dowladdii midoobay Soofiyeed. Go'aankan ayaa si gaara u quseeya diyaaradaha noocooda uu yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 12. Haddaba idaacadda V O A da waxa ay heshay warar dheeraada oo ku saabsan tallaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya oo iyadu faraysa diyaaradahaasi in aysan duulin wixii ka dambeeya Maarso 15-keeda 2019. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya.
Idaacadda Voice of America waxay ogaatay in dowladda Soomaaliya ay qayb ahaan dhaqangelisay go'aanka ay ku mamnuucday diyaaradahaasi inay ka howlgalaan hawada Soomaaliya. Mas'uuliyiinta hay'adda duulista rayidka iyo ilo kaleba waxay u sheegeen V O A in diyaaradahaasi badankood aysan duulin tan iyo intii uu go'aankaasi soo baxay. Waxaase jira warar sheegaya inay duushay diyaaradda Antonov 62 jeer iyada oo xamuul u qaaday dowladda Soomaaliya, hase yeeshee saraakiisha duulista hawadu taasi waa ay beeniyeen. Waxaa sidoo kale saraakiisha duulista hawada ay ku guuleysteen inay dalka ka baxdo diyaarad nooceedu yahay Antonov 62 oo ay adeegsan jirtay mid ka mid a shirkadaha isticmaala inay ka baxdo waddanka 20-kii bishii Maarso ee aynu soo dhaafnay. Jaamac Axmed Muuse oo ah ku-xigeenka hay'adda duulista rayidka ayaa V O A uga waramay goor hore sababta ay u cuskadeen tallaabada ay ku mamnuuceen diyaaradahaasi.
Mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay tignishan iska soo degaay bira ku garfaracayaan kuree bargareynayaan iyagoo aan dee certified organization waxaana waxaa loo diraa m r o wax la yihaa maintenance repair organization ayaa qabta iyagoo aan maray marka waxyaabahaas oo kale waa ku aan walaaca ugu weyn ka qabna wey.
Dhinaca kalena idaacadda Voice of America waxay go-aanka dowladda Soomaaliya ka wareysatay madaxa warbaahinta ee shirkadda Antonov ee fadhigeedu yahay dalka Ukraine. Oksana Trofimchuk waxay jawaabo qoraal ah oo ay u soo dirtay V O A ku sheegtay in diyaaradaha ay dawladdu sheegtay inay mamnuucday ay yihiin kuwa shahaado ka haysta shirkadda samaysay ee degan Ukraine. Waxay sidoo kale sheegtay in diyaaradda nooceedu yahay Antonov 62 ay shahaado ansixinaysa inay duuli karto ay ka haysato hay'adda u qaabilsan badqabka hawada sare ee midowga Yurub. Waxay sheegtay in Antonov ay si buuxda u taageerayso in Antonov 42, Antonov 62 iyo Antonov 12 ay duuli karaan. Oksana Torofimchuk oo ka jawaabaysay sababaha ay dawladda Soomaaliya u cuskatay go'aankan ee ah inaysan lahayn xarun lagu dayactiro oo ku taala bariga Afrika waxay sheegtay in wixii hagaajin ah ee fudud lagu sameyn karo goobta ay diyaaraddu ka hawlgasho balse dayactirada waaweyn ay markii muddo la joogaba ugu duulan dalka Ukraine waxay sheegtay in sida uu dhigayo sharciga Ukraine uu diyaaradahan ku rakiban yahay qalabka uga diga diyaaradaha kale ee ku soo dhawaada dhulka iyo hawadaba taasi oo ka hadalka ay sheegtay hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya oo iyadu ku dooday in qalabkaasi aanu saarnayn diyaaradahan waxay kaloo Antonov beenisay in sawaxanka ay bixinayaan diyaaradahani uu ka badan yahay heerka loo xadiday diyaaradaha kaasoo ay ogoshay hay'adda caalamiga ah ee ICAO ee qaramada midoobay u qaabilsan duulista hawada laakiin Antonov waxay sheegtay inaysan shirkad ahaan iyadu toos u maamuleynin diyaaradaha ka hawlgala Soomaaliya waxay sheegtay Antonov in diyaaradahan ay amni yihiin inay ka shaqeeyaan Soomaaliya isla markaana ay yihiin kuwa wax qabadkooda iyo qiimahoodu isku dhigmo marka aad eegtid dhinaca farsamada iyo sharciga waxay qirtay Antonov in qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta diyaaradda Antonov ee qaaradda Afrika ku sugan ay isticmaalaan iyagoo aan tixgelin badan siinin dhinaca badqabka iyo iyagoo aan taageero ka soo raadsan Antonov kuwaasi oo aan fulinayn ayay tiri sharcigii warshadda ay kaga soo baxeen diyaaradahaasi waxay sheegtay in ficiladaasi ay keeneen shilal diyaaradeed oo aan loo baahnayn taasi darteedna dowladaha qaarkood ay diyaaradaha ku dareen liiska madow waxay ilaha ku dhawdhow Antonov sheegeen idaacadda Voice of America in go'aankan ay qaadatay dowladda Soomaaliya iyadoo aan baaritaan ama audit ku sameynin diyaaradda Antonov Ibrahim Abi Karnur oo hore duuliyay u soo noqday wuxuu VOA uga waramay dhibaatooyinka ka iman kara hadii aan diyaaradahan si casriyeysan loo dayactirin
laakin ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaaradu dhan la furfuro oo ay dhan la waxreeyo oo la casriyeeyo oo X-ray la saaro inuu dhaawac gaaray in maartii dilaac ku jiro marka mararka qaarkood waxa dhacda dadka rabeen shortcut ka ama meel yar oo maartii la laab sameeya waxay sameynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay diyaarad kale oo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelayaa
Hay'adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sheegtay in goobta diyaaradaha ay istaagaan ee garoonka Muqdisho ay aad u yartahay isla markaana aysan aqbali karin in diyaaradaha lagu dhex dayactiro waxay sheegtay in diyaarad haysata shahaadada duulimaadka ee midowga Yurub aysan ka dhignayn inay diyaaradaasi saldhig ka dhigan karto meel ka fog dalka ay ka diiwaan gashan tahay oo ah Ukraine iyadoo aan lahayn xarun dayactir oo gobolka ku taala waxa hadaba hay'adda duulista rayidku ay sheegtay in laga doonayo shirkadaha adeegsanaya diyaaradahan inay la yimaadaan diyaarado xarumo dayactir ku leh gobolka waxay sheegtay hay'adda duulista rayidku in laba shirkadood oo kaliya haatan ay isticmaalaan diyaaradahaasi Antonov waxaana hay'addu ay intaas ku dartay inaysan doonayn in shirkadahan laga ceyriyo waddanka balse laga doonayo inay bedelaan diyaaradaha tayada liita ee ay adeegsanayaan
warbixintaasina Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinay halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
barnaamijka galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii amuuraha islaamka waxay noo soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barraadan
Kuranti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka Ururada u dooda xuquuqda aadamaha ayaa shaac ka qaaday in tirada dadka qoorta laga gooyo ee dalka Sacuudigu ay aad u badatay Xukunka qoorgoynta ambaba si gowrac ayaa dowladda boqortooyada Sacuudigu waxay ku fulisaa goobo fagaar ah oo dadweynuhu ay daawan karaan. Mas'uuliyiinta Sacuudigu ma aanay bixin wax faahfaahin oo ku saabsan sababta keentay sara u kaca intaasi leeg.
sida uu faahfaahinayo Adam Kugel oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha xuquuqda aadamaha ee Bariga Dhexe kana tirsan hay'adda u doodda xuquuqda aadamaha ee Human Rights Watch.
Because the Saudi Arabian authorities do not comment publicly on this issue other than to say that under Islamic law it's their right to carry out executions. Because they don't release information, we really don't know for sure why there's been such a rise in the number of
sababtu waxay tahay Saudigu iyo maamulka Saudigu kaba faalodaan arimahani waxaan aaminsan yihiin in shariicada Islaamku ay xaq u siinayso inay xukunkani fuliyaan mana jiraan macluumaad ay bixiyaan taasi oo runtii wax adag ka dhigaysa in la ogaado xaqiiqada dhabta ah iyo sababta keentay sara u kacan tirada dadka qoorta laga jaro ayaa kordhay gaar ahaan xilliyadii kooxda Daacish ay qabsatay magaalooyin ku yaala Suuriya iyo Ciraaq laakiin khabiirka u qaabilsan arrimaha Saudiga hay'adda Amnesty International ee u doodo xuquuqda aadamaha Savage Kashishian ayaa sheegaya inay suurtagal tahay in ay kororkan ka dambeyso qalalaasaha dalalka Islaamka ka taagan xilligan.
These theories say that the reason why the Saudi authorities have been carrying out executions at such a rate is because they want to signal to ISIS, to others in the region, that they are quite in charge or in control of what's going on inside the country and that they will punish transgressions.
Aragti ayaa oranaysa sababta keenaysa in kororka tirada dadka dawladda Saudiga ay xukunka gowraca ku fuliso ay korodho ay tahay digniin ay u direyso Saudiga ururka Daacish iyo awoodaha kale ee ka jira deegmada. Digniintaasi oo dulucdeedu tahay in dawladda Saudiga ay arrimaha dalkaasi gacan buuxda ku hayso isla markaana ay ciqaabi doonto cidii soo xadgudubta. Khabiirkan ayaa sheegay in dawladda Saudiga inta badan ay xukunka dilka ku fuliso fagaarayaasha ku yaala faras magaalaha si ay dadku u arkaan. Waxaana dhacda in qofka qoorta laga jaray meydkiisa xoogaha la daayo si ay dadku u sii daawadaan.
It's pretty much within the logic of the method of execution and the reasoning behind the execution that it is meant to work as a spectacle, as a deterrent, and so that's partly why they do it in public, so people can.
Xigmadda ka dambeysa talaabadan ayaa ah in loola jeedo inay dadku ku waana qaataan isla markaana ay dib uga joogsadaan dambiga. Waana taasi waxa keentay in dadka hortooda lagu gowraco qofka lagu fulinayo xukunka qoorgoynta ah. 22 dal oo dunida ah ayaa ku jira liiska dalalka caalamka ee fuliyo xukunka dilka ah noocidiisa kala duwan, haddii ay ahaan lahayd sun oo lagu mudo ama daldalaad, toogasho iyo weliba qoorta oo laga gooyo. Dalalka fuliyo xukunka dilka ayaa Saudiga waxa uu kaga jiraa mar walba 5 dal ee ugu badan, waxaana sidoo kale soo raaca waddamada Shiinaha, Iiraan, Ciraaq iyo Maraykanka. Adam Kugel oo ka tirsan Human Rights Watch ayaa sheegaya inay jiraan cadeymo muujinaya in maxkamadaha Saudiga aanay tixgelin amaba aanay gaarsiisnayn heerka iyo shuruudaha caalamiga ah ee loogu talagalay garsoor cadaalad ah.
Some people allege that they were coerced into confessing. Some people claim they had difficulty accessing lawyers. One of the big issues is defendants not initially knowing.
Dadka qaar ayaa sheegaya in lagu qasbay inay qirtaan dembi aanay gelin. Qaar kale waxay sheegaan in loo diiday inay qareenno helaan. Waxa kale oo jirta in dadka eedaysanayaashu aanay ogeynba dembiga loo haysto iyo waxa ay samayn karaan ka hor inta aan qaadiga la horkeenin. Ku dhowaad kalabar dadka la gowraco ee Saudiga ayaa loo haystaa dembiyo la xidhiidha ka ganacsiga daroogada ama maandooriyaha. Waxa kale oo mararka qaar xukuno kala duwan lagu fuliyaa dad aan geysan dembiyo dhagar ah. Wadaad caan ah oo shiica ah oo lagu magacaabo Sheekh Nimran Nimir ayaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey inuu boqorka ka hor yimid una hoggaansami waayey isla markaana uu dadka shiicada ah ee Saudiga ku nool uu kicinayo. Xukunkan ayaa mudaaharaadyo badan kiciyey. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Inta aan toddobaadka dambe kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan, aad ayuu u mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Halkaad ka dhegaysanayseenna waa Washington. Waan filayaa inaad uda garateen codadkaasi dhegihiina ku soo maqan Cabdinaasir Macalin Siciid ee Bahaw Raxmada iyo sidoo kale Sahraba Allaahu Raxmada Saare Axmed iyo heeskii reerkii Leeli dhaansado.
Loli,
heestaas waxa uu dambeysay idaacaddii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Haaruud Macruufa iyo Saare Cabdiaxmed. Waxaanu idin leenahay intaan ku kulmi doono idaacadda duhurnimo. Nabadgelyo.
Ladi wa ichi ko. dhagdo